ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
Os oito pares, rebanhos para carga e consumo, são dois dos ovinos, macho e fêmea, e dois dos caprinos, macho e fêmea. Diz, os dois machos, Alá proibiu, ou as duas fêmeas, ou o que contém os úteros das fêmeas. Digam com conhecimento, se são verazes.